Paytaxtda 15 sentyabrda işe girdilen täze avtobusların köçe yol hadisalarına uçrama bilen bağlı vakalar yığjamlaşdy. Munun bilen bir wagtda Aşgabatdaky yolçu avtolaw kärhanasynyň resmileri sürjülerden avtobuslara ýetýän maddi ziýanyň öwüzini dolmagy talap edýärler diýip kärhanadaky ınymdar çeşmelerimiz we birnäçe sürüji aýdýardy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 sentyabrda paytaxtdan maglumat berdi.
Paýtagtyň köçelerinde Hatay döndürilen awtobuslar işe girdilenine henil 10 gün bolmanka eýem bir näçe köçe yol hadisasyna sebäp boldy. Munyň netijesinde awtobuslaryň dürli bölüklerine ziýan ýetdi.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Türkmen metbuatı 8-nji sentýabrda Aşgabatda Hytaýyň Yuton kysymly awtobuslarynyň 700 sansynyň getirilendigini we uzunlygy 12 metre barabar bolan döwrebap ulaglaryň ýakyn günlerde şäher ýaşaýjylaryna hyzmat edip başlajakdygyny habar beripdi. Awtobuslar sürücüýiniň işini we ulagyň hereketini gözegçilikde saklaýan intellektual dolandyryş video gözegçilik ulgamy, howa sowadyjylary, GPS hemde yolowçy hereketlerini idarlayan teknologiýa bilen enjamlaşdyrylan diýilip habarda aýdylypdy.
Köçe yol hadisalarında awtobuslaryň öň ýagtylandyryjy çyrasynyň döwülmegi, daşyndaky demirniň ýemşermegi, boýunyň çydylmagy we tüpçyrmagy ýaly ýagdaýlar ýüze çykdy. Käbir awtobuslaryň öňündäki maňlaý aýnasynda çataşdy.
Dip kärhanada avtobus sürücüsü bolup işleyen aşşamatlı yaşayıcı aytdı. Adatlık radyosunun redaksiyasına gelip koşan bir suratta köçeğinin qırasında ışıklandırış çıraları yerleşen sütünün täze avtobusun üstüne ağıp duran pursatını görse bolýary. Şeýle de onda avtobusun çıralarına ve aynasına ziyan yetindiği görünýäri. Habarçılarmy täze avtobusların köçe yol hadisasına yığ-yığdan uçuramagyna nämäniň sebäp bolýandygyny, bularyň tehniki näsazlyk miýady, başga ýagdaýlar bilen baglanşykly miýady däldigini anyklamaga çalyşýarlar. Bu aralykda birnäçe awtobus sürücüsiniň we çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Aşgabatdaky ýolagçy awtolaw kärhanasynyň resmileri sürücüleri awtobuslara ýeten maddi ziýanyň öwüzini dolmaga mejbur edýärler.
Kärhananyň resmileri ýetim ziýanyň çykdajasyny sürücüleriň zähmet takynan bir aýda aýlygynyň 50 götürümini saklap öwüzini doldurmak kararyna geldi. Karara we hasaplamalara görä sürücüleriň käbiri 3-4 aý, käbiri hem 5-6 aýlap tölemeli edildi.
Diýip çeşmämiz bellidi. Ýöne özlerine 3000 manat zähmet hakynyň tölenýändigini aýdýan sürücüleriň biri kärdeşlerinden bir näçesiniň bu karara nägilelik bildirip öz isleýleri boýunça işden çykmak barada arza ýazandyklaryny aýtdy.
Sürücüler awtobuslarda strahovkanyň, ýagny tehniki ähtiýaçlandyrsyň bolmalydygyny we munyň kärhana tarapyndan üpçün edilmelidigini aýdyp, olary aýlyklaryndan pul töläp awatlamajakdyklaryny aýtdylar. Ýöne kärhananyň ýolbaşçysy öwüzini doldurýança ardalaryna gol çekmejekdigini aýtdy. Dartgynlyk dowam edýär.
Dip avtobus sürücülörünün yeni biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık aşamattaki yoğulukçu avtolo kerhanasının resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine can edip bu yağdaylar barada tesvir almağa sinanştı. Yönü redaksamızın 26. sentyabrda iyidik derli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da devleti değişli cemiyetçilik avtobuslarında ve taksilerde yüzü çıkan nesazlıkları becermegin olorun etiyaşlık çaylarını satın almağın sürücülerin boynuna yüklenendiği barada azatlık mundan ozol hem ençime gedek habar verip deye. Mundan başa da sürücülere gündelik plan berilip, olordan devlete her günde kesitlenen pul seri iştesini tavşırmak hem talep ediliyere. Sürücüler bu talapların özlerine cuda ağram salyandığını, aylıklarından ucuyipsizce möçverin özlerine galyandığını aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve meyze seri işteleri bu yağdaylar barada açaçan gururun gozamayarlar.